ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นพระสูตรในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายเช่นเคยเป็นหลักธรรมที่ทรงแสดงคล้ายๆกันสามสูตรแต่ว่าแต่ละสูตรก็มีเจ็ดข้อด้วยกันก็เรียกว่าสังโยชนสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสังโยชน์เจ็ดประการคำว่าสังโยชน์นั้นเป็นชื่อของกิเลสประเภทที่ละเอียดคือตามปกติก็ไม่ผูกขึ้นกลุ่มรวมจิตใจของคนก็คล้ายๆกับตะกอนที่นอนก้นภาชนะเพียงแต่ว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกบางทีก็กระตุ้นออกไปแต่พอกระตุ้นขึ้นมามันก็เขาไม่เรียกว่าสังโยชน์ก็จะเรียกชื่อตามสมควรแก่สถานะแต่ถ้าเรามองจากโครงสร้างของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็จะเรียกเป็นสามระดับก็ที่จริงก็กิเลสประเภทเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นหยาบกลางละเอียดกิเลสประเภทหยาบเขาเรียกกิเลสล้นบาลีใช้คำว่าวีติกมะคือมันล้นออกมาข้างนอกเป็นการกระทำการพูดที่ทุจริตอีกประเภทหนึ่งเป็นกลุ่มรุมคือมันอยู่ข้างในแต่ว่ากลุ่มรุมใจทำให้ใจเราแปรผันไปตามแรงผลักดันของกิเลสเหล่านั้นเพราะตามปกติถ้าแกขึ้นมาไม่มากมันก็อยู่ระดับนี้เป็นอยู่ระดับของการเหนียวนึกตรึกนึกแล้วก็มีอาการกลุ่มรุมที่เราเรียกว่านิวรณ์จึงต้องใช้การบัดระดับสมถกรรมฐานเป็นเครื่องมือในการสงบแล้วกิเลสประเภทที่อยู่ใต้ก้นบึ้งของใจเรียกชื่อเยอะนะฮะที่จริงชื่อนี่เรียกเยอะแต่ว่าชื่อสังโยชน์ชื่ออนุสัยชื่ออาสวะชื่อขันธะชื่อโยคะชื่อโอคะอะไรต่ออะไรก็เยอะแต่สังโยชน์นั้นเป็นชื่อหนึ่งที่เวลาพูดมักจะไม่ค่อยน้อยนะคือตั้ง7ถึง10ก็10นี่ก็ถือว่ามากที่สุดแต่ถ้าเรามาเกาะกลุ่มดูว่ากิเลสทั้ง10ข้อหรือ7ข้อเนี่ยที่จริงคืออะไรมันก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละก็หมุนวนบนอยู่ที่โลภโกรธหลงเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงอาการซึ่งทำปฏิกิริยาต่อจิตว่าลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างแปลกคือเอาเป็นธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงประรบขึ้นเองอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นในอัธยาศัยของพระองค์เวลาพระประชุมกันก็เรียกก็ให้ตั้งใจฟังแล้วก็แสดงโดยไม่อธิบายนะแสดงแล้วก็ให้พระท่านคิดเอาเองสังโยชน์ข้อหนึ่งก็เรียกว่าความยินดีข้อที่สองก็คือยินร้ายนะฮะสองข้อเนี่ยที่จริงตามปกติแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เกิดฟูขึ้นแต่ก็แสดงว่ามันเป็นเชื้อที่อยู่ภายในเป็นความยินดีที่อยู่ภายในความยินร้ายที่อยู่ภายในกรณีถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าอารมณ์ที่เรากระทบซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสบางครั้งเราก็รู้สึกเฉยๆก็แสดงว่าอารมณ์ตรงนี้รูปเสียงกลิ่นรสตรงนี้เราไม่มีเชื้อของความยินดีหรือความยินร้ายอยู่พอเราเห็นก็รู้สึกเฉยๆบางทีอาจจะไม่ดีได้ทำไปนะเช่นก็ด่าด้วยภาษาแขกเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เคยยินร้ายอะไรอ่ะเพราะเราไม่มีเชื้อไม่มีธาตุไม่มีเชื้อของความยินดียินร้ายอยู่ภายใน ทีนี้การที่เกิดยินดียินร้ายถ้าเรามองให้ดีมันก็เป็นการหาเรื่องของเราเองนะเราก็สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะเราไปตีค่ามันก็เกิดความยินดีเราไปให้ราคาไม่ให้ราคามันก็เกิดเป็นความเฉยๆนะฮะแต่ถ้าเราไปไม่แสดงความไม่พอใจของมันเกิดความยินร้ายเพราะมันก็เป็นมันสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นน่ะมันก็เป็นในที่มันเป็นแต่ว่าท่าทีของเราที่เปลี่ยนไปนั้นอยู่ที่ใจเราไปกำหนดของมันเองคือถ้าเรามองย้อนไปให้เห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราสัมผัสอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มต้นจากไม่ยินดียินร้ายเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นจากเราไม่รู้จักมันเช่นสมมติว่าเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่มีการโฆษณาที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเราเริ่มจากการไม่รู้จักเนื้อไม่รู้จักมันก็ไม่ยินดียินร้ายพอรู้จักก็เกิดสนใจแล้วก็มีการโฆษณาโดยวิธีการต่างๆซึ่งเราถ้าดูการโฆษณาที่ในสื่อในแต่ละวันเนี่ยมันมีน้อยที่สุดอะที่เราจะไปนั่งอ่านด้วยความสนใจแล้วก็มีน้อยยิ่งไปกว่านั้นขนาดโทรถามราคาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แสดงว่าเราก็ไม่มียินดีอยู่แล้วก็เชื่อความยินดีมันมีไม่มากพอถึงจะไปซื้อหาสิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนไอ้ตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนแต่ก็เป็นจุดแข็งเป็นจุดแข็งแต่ก็เป็นจุดอ่อนนะฮะเพราะวิธีการทางการตลาดพวกขายส่งทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันวิ่งกระชนเลยมันก็พยายามโน้มน้าวจิตใจพูดประล้าประโลมด้วยวิธีการต่างๆลดแลกแจกแถมจนเราเคลิ้มแหละที่จริงเราเริ่มจากไม่ยินดียินได้แล้วก็พูดไปพูดมาเราก็เกิดสนใจนะคือสงสัยก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ปล่าประโลมพูดไปพูดมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ยินดีเลยทีนี้ถ้ามันสะสมเชื้อตรงนี้อยู่มากเราสะสมบ่อยๆเนี่ยที่มีการสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกันในปัจจุบันเห็นไหมที่จริงมันก็สะสมอยู่ภายในใจเราก็ฟังสื่อการโฆษณาอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไปสะสมมากขึ้นในที่สุดมันก็เกิดความพอใจที่หยุดไว้ไม่อยู่หยุดไว้ไม่อยู่มันก็ออกมาเป็นการกระทำการพูดแต่ตอนนี้ที่จริงเขาไม่ได้เรียกว่าสังโยชน์แล้วก็เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะสุจริตทุจริตก็ไม่รู้ก็เป็นการแสวงหาเป็นการได้มาเป็นการถือครองเป็นการครอบครองแล้วความดีได้ยินได้จึงเป็นอาการคือหมายความมาตัวมันเป็นเชื้ออยู่ภายในพอขึ้นมาจากข้างบนมันก็เราจะเห็นว่าถ้าเป็นนิวรณ์ก็คือกามฉันท์กับพยาบาทเห็นมั้ยพอเป็นนิวรณ์ก็ออกเป็นกามฉันท์พยาบาทพอออกจากข้างนอกมันก็มีปฏิกิริยาพูดดีพูดไม่ดีทำดีทำไม่ดีนะฮะตามความรู้สึกยินดียินร้ายของเราก็ถามอาการเดียวกันไหมก็อาการเดียวกันแต่มันแรงขึ้นเรื่อยๆประการต่อไปนั่นคือความเห็นผิดอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากจิตที่ประกอบด้วยโมหะคือขาดความรู้ความจะเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างถาวรนะฮะในสังคมของเราเนี่ยเพราะว่าการแยกแยะสิ่งทั้งหลายให้ชัดเจนจนเกิดเป็นความเห็นที่ชอบจริงๆเนี่ยมันแยกได้ยากเพราะการสร้างความเห็นผิดที่เกิดขึ้นแก่คนเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะเห็นไหมเช่นพวกยาเสพติดแต่เนี้ยมันก็พยายามสร้างความเห็นผิดที่เกิดขึ้นแก่คนก็ได้ประโยชน์เยอะเวลานี้เมืองไทยเนี่ยมันมีเป้าที่จะเอามาตั้งเท่าไหร่ละ800ล้านเม็ดนะฮะ800ล้านเม็ดเมื่อก่อนเขารู้แต่ว่า200ล้านเนี่ยนี่มันตั้งเป้าเป็น800ล้านแล้วเพราะว่ามันสร้างเมืองแล้วเนี่ยทีเราก็ถูกหลอกถูกล่อด้วยวิธีการต่าง ม้แต่กินกาแฟกินท็อฟฟี่กินขนมเบเนี่ยก็มียาบ้าเข้าไปอยู่เห็นไหมฮะคือถ้าเราเห็นผิดว่านี่คือกาแฟคือขนมคืออะไรเราก็กินนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็เด็กโดยเฉพาะมันจะต้มที่เด็กเพราะเด็กว่าพื้นฐานการวินิจฉัยการตัดสินการสังเกตเนี่ยมันจะมีน้อยว่าของที่เราเคยกินบางทีมันก็สะดุดอ่ะคือถ้าเรามีการสังเกตเรามีสติยับยั้งชั่งใจดูพอกินปั๊บมันก็สะดุดอ่ะพอสัมผัสรสปั๊บก็สะดุดสัมผัสกลิ่นก็สะดุดแล้วนะแต่คนต้องฝึกสติมาอย่างดีถ้าไม่มีสติมันก็ไม่สะดุดหรอกในความเห็นผิดก็เป็นอาการของการของโมหะที่ขาดปัญญาในการมองบางทีมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งมองแคบๆมองสั้นๆมองใกล้ๆหรือว่าคนอื่นก็ชี้ให้เห็นอย่างนั้นชี้ให้เห็นอย่างนั้นชี้ให้เข้าใจอย่างนั้นเป็นอาการของความเห็นผิดความเห็นผิดจึงปรากฏในรูปที่ถ้าเต็มที่จริงๆนะฮะอาตมายังอัศจรรย์อยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาค้นคว้าให้ตลอดสายว่าคือตอนพระโสนาพระอุตระมาเผยแผ่ศาสนาที่เมืองไทยเนี่ยนะที่ดินแดนเนี้ยสุวรรณภูมิเนี่ยปัญหาว่าใครเป็นคนฟังเทศในยุคตรงนั้นยุคแรกอะคนไทยเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยอยู่เมื่อ 5,000 ปีมาแล้วคือเทศเรื่องเนี้ยทิฏฐิ62เนี่ยนะเป็นการเทศที่ยากที่สุดในพระไตรปิฎกยากมากเพราะว่าเราจะต้องศึกษาลัทธิอื่นมาด้วยถ้าเราไม่ศึกษาลัทธิอื่นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับกามสุขานิการนโยคอติกรามฐานนโยคเนี่ยเราก็เทศในธรรมจักรนึกว่าจะง่ายนะฮะแต่จริงๆเราถามดูมันทำไมจึงคิดอย่างนั้นล่ะมันต้องสาวกลับย้อนประวัติศาสตร์ไป 4-5,000 ปีต้องศึกษาเยอะเพราะงั้นคนยุคนั้นตรงนี้ฟังเทศแล้วเข้าใจบรรลุมรรคผลออกบวชกันนะก็ถือว่าเก่งมากเลยอามายังตื่นเต้นอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะใครนะอยู่แถวนี้ตรงนั้นคือแสดงเขาเก่งไม่ใช่เล่นนะฟังเทศพรหมชาลสูตรว่าเรื่องเยอะนะฮะแต่สรุปว่าที่62ก็อยู่ตรงนี้แล้วคนตรงนี้เขาฟังเข้าใจเมื่อ 2,200 กว่าปีที่แล้วนะเขาฟังเข้าใจแล้วก็บรรลุมรรคผลออกบวชด้วยภาษาก็อาการหนักอยู่แล้วนะภาษาก็ภาษามคตแต่ว่าคนตรงนี้เขาเรียนเขารู้มคตนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขารู้ภาษามคตเขาพูดได้เขาฟังได้เพราะในทิฏฐิบางอย่างเนี่ยมันเป็นความเห็นที่เขาเรียกว่าวิปลาสมันคลาดเคลื่อนแต่ไม่ถึงกับตกนรกอะไรหรอกมันคลาดเคลื่อนโดยเฉยเขาเรียกว่าไม่ใช่สักขาวรไม่ใช่ไม่สักขาวรคือไม่ห้ามสวรรค์คนสามารถบังเกิดในสวรรค์มาเกิดในพรหมโลกได้นะฮะมิจฉาทิฏฐิประเภทนี้ก็เรียกวิปลาสไปแต่ว่าระดับหนึ่งเนี่ยมันจะปิดประตูนรกไม่ใช่ปิดประตูสวรรค์นะเปิดประตูนรกเลยที่มีความเข้มข้นสูงเพราะในทิฏฐิ62ที่จริงบางทิฏฐิมันก็มีปัญหาอะไรหรืออย่างวิปลาสของคนเราเนี่ยชาวโลกเรานี้จึงก็วิปลาสคือสาบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยความวิปลาสเหล่านี้ก็มีวิปลาส4วิปลาสนะที่แก้โดยวิปัสสนากรรมฐานท่านเห็นว่าที่จริงก็คือความเห็นผิดแต่ความเห็นผิดที่ไม่ถึงกับปีกั้นการกระทำความดีหรือว่าทำด้วยความชั่วอย่างเดียวเช่นไปมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามมันอย่างน้อยก็ต้องสร้างเหตุเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตนแล้วกำหนดค่าความสวยงามขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะจนถึงภพภูมิที่ประณีตขึ้นไปมันไปได้ขึ้นไปได้เลยหรือว่ามองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแกก็คว้าสุขไปเรื่อยๆจนถึงไปพรหมสุขในพรหมโลกแกก็ไปมันก็ได้เหมือนกัน มันวิปลาสระดับที่ว่าปิดประตูสวรรค์ไอ้ไม่ใช่ปิดประตูมรรคผลนิพพานแต่นั้นเองหรือมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่ยแกก็พยายามหาสิ่งที่เที่ยงแท้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยนะก็เวลาพบภูมิมันประณีตขึ้นมันก็เที่ยงนานขึ้นเนี่ยนะฮะเที่ยงนานขึ้นถึงไม่เที่ยงนั่นแหละแต่มันอยู่ได้นานขึ้นหรือมองเห็นสิ่งที่เป็นอัตตาว่าเป็นไม่ใช่มองสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตานี่แกก็คว้าอัตตาไปเรื่อยๆมันก็ดูได้ระยะยาวแต่ว่าไม่ตรงหรอกทั้งหมดมันผิดในแง่ที่เป็นความจริงที่แท้จริงในทั้งหมดผิดทั้งหมดเลยวิปลาสทั้งหมดแต่แกก็ไปแกได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นระดับเขาเรียกว่าวัตตกามีกุศลคือกุศลระดับวัตตกามีเวลาพระพุทธเจ้าพูดตั้งแต่วิปัสสนาขึ้นไปนะพูดตั้งแต่ระดับวิปัสสนาขึ้นไปเราเห็นว่าไอ้รูปสวยเสียงไพเราะเป็นต้นก็พูดนะฮะระดับกามคุณธรรมธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเราพูดการแสวงหาทรัพย์มีค่าราคาดีแต่ว่ามีข้อแม้เพราะคนก็ชอบอยู่แล้วทำยังไงไปห้ามเขาไม่หาของดีๆไม่ได้แต่ว่าอย่าทุจริตนะเพราะทุจริตมันเป็นบาปแต่ของดีๆนี่ก็จริงก็ให้ความสบายใจอ่ะให้ความสบายใจนั่นก็คือเป็นวิธีที่เราจะเห็นว่าอาศัยประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ในแต่ละระดับและในที่สุดก็ต้องมองให้เห็นโทษก็อย่างที่บอกว่าวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเสนอลักษณะของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็คุณของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็โทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อเขาเห็นคุณเห็นโทษชัดเจนเขาก็ต้องการจะหนีจากส่วนที่เป็นโทษแล้วก็หาทางออกให้หาทางออกไว้ให้ว่าทางออกเนี่ยไปทางเนี้ยจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้นะก็คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับทุกข์สัตว์ในอริยสัจเนี่ยทางออกมันก็คือไปทางมรรคนิโรธสัจเนี่ยเป็นตัวออกมันไม่จะทางอะฮะตัวมรรคนี่เป็นทางให้ออกก็บอกว่าอย่างนั้นเป็นการทำงานในลักษณะที่ทรงแสดงว่ากิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกตถาคตทำแล้วแล้วก็มิจฉาทิฏฐิระดับศีลธรรมจัญญามันก็คือมิจฉาทิฏฐิ10การให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำดีทำชั่วของสัตว์ทั้งหลายไม่มีผลนะฮะไม่ใช่ไม่มีคือไม่มีผลด้วยแล้วพวกหนึ่งถือว่าไม่มีด้วยนะฮะทีนี้พอเกิดผลขึ้นมาแกบอกเฮ้ยมันบังเอิญเฉยๆหรอกแกบอกบังเอิญเฉยๆหรอกมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุเขาเรียกอากิริยทิฏฐิคือถือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากเหตุแล้วก็ปฏิเสธการมีอยู่ของท่านที่รู้แจ้งโลกนี้ด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามซึ่งทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีแต่อย่าลืมว่าเป็นระดับศีลธรรมจัญญาเป็นระดับศีลธรรมจัญญาแต่พอแกปฏิเสธเนี่ยมันลึกอ่ะคือทำให้ปิดกั้นการกระทำตัวเองเพราะว่าปฏิเสธผลมาจากเหตุเลยก็ไม่สร้างเหตุพวกนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะพวกนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแกปฏิเสธผลว่ามันไม่เกิดขึ้นมาจากเหตุแล้วแกก็ไม่สร้างเหตุแทนที่แกจะเชื่อแกก็ไม่ยอมเชื่อแกจะใช้ปัญญาแกไม่ยอมพัฒนาปัญญามันก็ทำให้โอกาสที่จะทำความชั่วตามแรงของกิเลสเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายประการต่อไปก็คือความเครือบแคลงสงสัยความเครือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆกล่าวโดยสรุปแล้วก็ท่านจำแนกแสดงไว้เป็น8นะฮะความสงสัยนี่ก็แยกเป็น8ความสงสัยในเรื่องของพระรัตนตรัยกับไตรสิกขาความสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเยอะเลยและเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่เคยเล่าให้ฟังวันเสาร์ที่แล้วว่ามากำลังตอบปัญหาของ พวกระดับปริญญาโทระดับ C8 ขึ้นนะนะฮะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปึ้งใหญ่ต่อไปตอนนี้ก็ต่อไปแค่ 5-6 ม้วนก่อนแล้วก็คือเราต้องการจะเทียบเคียงให้คนฟังเนี่ยเขาดูว่าปัญหากลุ่มหนึ่งพระซึ่งความรู้ต่ำกว่าพวกนั้นละแล้วเป็นพระบ้านนอกด้วยนะฮะมาจากส่วนต่างๆของประเทศว่ามองโลกมองชีวิตมองอะไรมันต่างกันยังไงเรามาตอบเทียบเคียงให้ดูปรากฏว่าความเห็นน่ากลัวนะฮะคือมายังนึกว่าเอโลกเนี่ยต่อไปมันคงจะยุ่งมันคงจะยุ่งนะฮะเพราะว่าคนนำความคิดสังคมเนี่ยมันแย่มากๆนะมันไม่รู้ใช้อะไรอ่ะไม่รู้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะไม่รู้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์กำหนดตัวเองก็ไม่มีความรู้ลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วศรัทธาก็ไม่ยอมใช้ปัญญาก็มีไม่ถึงแล้วก็มาชี้นำความคิดทางสังคมซึ่งถ้าหากว่าเราฟังไม่ว่าคิดว่าภาคปฏิบัติมันต้องถามว่าปฏิบัติยังไงเกณฑ์ทฤษฎีวิชาการที่พูดว่าทำยังไงแล้วผลมันจะออกมายังไงเพราะจริงๆเขาไม่ได้เคยพิสูจน์ทดสอบนะทฤษฎีทางวิชาการเป็นอันมากมันเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการมันพูดเอาหน้าชั้นเรียนเฉยๆแล้วภาคสนามไม่ทำได้หรือเปล่ามันก็เหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนไงเซนเนอร์มวยที่มันสอนมวยอยู่ข้างล่างไงนะคนเชียร์มวยที่สอนมวยอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็นึกว่าทำได้ทำอย่างนั้นทำได้ทำอย่างนี้ทำได้แต่ไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยมันทำไม่ได้อ่ะนะเราถ้าทำได้อย่างนั้นมันต้องเพื่อนต้องไปจับมืออีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ให้ฝ่ายหนึ่งต่อเฉยๆแต่ถ้าคนหนึ่งก็มีสองมือคนหนึ่งก็มีสองขาเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้หรอกต่างคนต่างก็ฝึกมาเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่น่าห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสำนึกรับผิดชอบในด้านศีลธรรมว่าถ้าคิดอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็ศีลธรรมมันอยู่ตรงไหนแล้วก็โลกมันจะอยู่ได้ยังไงอะคล้ายๆกับเวลานี้ท่านจะเห็นว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรส์เนี่ยฮะเป็นหนังสือที่พูดเรื่องจินตนาการแบบโครนิงเนี่ยฮะแบบโครนิงกับศีลธรรมเนี่ยมันต่อสู้กันแต่ว่ายังไม่ได้อ่านนะให้เด็กไปหามันงานมันเยอะเลยไม่ได้นั่งอ่านก็เล่มมันก็พอสมควรแต่ว่าต้องอ่านต้องคิดหน่อยเพราะว่าวิชาพื้นฐานพวกนี้เราไม่ค่อยมีความรู้มาความเครือบแคลงสงสัยนั้นเราจะเห็นว่าในตอนแรกเนี่ยเราไม่ใช้ความเชื่อตอนที่สองเนี่ยเราไม่พยายามใช้เหตุผลมันจะมีอยู่สองตอนตอนหนึ่งก็คือมีความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในใจศีลขาคือศีลสมาธิปัญญาให้ลองสังเกตว่าเราไม่ยอมใช้ความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสัสรู้พระพุทธเจ้าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธาพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูจับหลักให้ได้ตรงนี้แล้วก็ไปเองไปเองหมดทั้งหมดนั่นแหละทั้งธรรมะทั้งคุณประสงค์ทั้งไตรสิกขาเพราะมันไปโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าตรงนี้เขาไม่ยอมใช้ความเชื่อก็จบก็สงสัยอย่างนั้นเองแล้วก็ประการต่อไปก็คือสงสัยในเรื่องอดีตสงสัยเรื่องอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตตรงนี้ที่จริงพิสูจน์ได้เราจะเห็นว่าตรงนี้เราพิสูจน์ได้โดยข้อมูลโดยหลักฐานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ทางฟอสซิลทางอะไรต่างๆมันมีเยอะไปเรื่องอดีตที่จะเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทดสอบเนี่ยแล้วก็ที่เขาพิสูจน์ทดสอบไปแล้วเราก็ไม่ยอมใช้ความเชื่ออีกเห็นไหมฮะตอนลงในชีวิตมันก็มีปัญหาตัวนี้ไอ้ควรเชื่อเธอก็ไม่เชื่อไอ้ที่จะรู้เธอก็ไม่ยอมศึกษาให้รู้แล้วเธอก็สงสัยพอสงสัยมันก็ไปไม่ได้สมมติว่าเราเดินถือแผนที่อยู่เนี่ยแล้วไปถึงทางสามแพร่งแล้วเราก็ไม่ยอมกางแผนที่แล้วเราก็ไปไม่ถูกแล้วแผนที่ก็ไม่ยอมดูคนตรงนั้นบอกก็ไม่ยอมไปเอาอย่างไงคุณจะเอาอย่างไงก็ยืนอยู่ตรงนั้นเองแผนที่มีอยู่ในมือก็น่าจะกางดูว่าไอ้ทางนี้ไปไหนเราจะไปไหนเนี่ยมันก็กางดูได้หรือไม่งั้นก็น่าจะถามคนตรงนั้นได้แต แต่ว่าเชื่อก็ไม่ยอมเชื่อปัญญาก็ไม่ยอมใช้มันก็กลายเป็นอาการชะงักคือติดอยู่กับที่ดังนั้นอย่างที่บอกว่าพวกนี้มันขจัดได้โดยศรัทธากับขจัดได้โดยปัญญาความสงสัยเนี่ยแต่ว่าในกรณีนี้คือไม่ใช่ทั้งสองแนวนักวิชาการที่บางทีเนี่ยเราไปพูดในเรื่องของสภาพจิตสภาพจิตโดยไม่ได้ศึกษาสภาพจิตไม่ได้พิสูจน์ทดลองนะฮะว่าพระที่ระดับเขาพัฒนาจิตมาเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะท่านบอตายท่านก็ตายอ่ะท่านบอตายท่านก็ตายแล้วคือท่านจะหยุดอะไรไว้ได้แล้วมาถึงเวลาจะตายท่านก็บอกว่าตายเห็นไหมพระสารีบุตรเนี่ยมาลาพระพุทธเจ้าผู้ไปนิพพานที่บ้านบอกอีก7วันจะตายครับเดินมาดีๆนะฮะแล้วไปก็นั่งเทศอยู่เรียบร้อยเลยเองเทศเรียบร้อยพอตกดึกขึ้นมาก็เริ่มป่วยอย่างแรงแล้วก็นี่ตอนใกล้รุ่งก็นิพพานแล้วพระโมคคัลลานะนี่มาลานิพพานเลยพุทธเจ้าบอกว่าเทศให้น้องๆฟังได้ก่อนจะไปนะแล้วก็ไปนะพระอานนท์นี่เทศเสร็จนิพพานเลยนะเทศเสร็จก็นิพพานเลยคือพระอรหันต์เนี่ยอย่าไปคิดอย่างเราคิดสิไม่งั้นท่านก็ไม่เป็นพระอรหันต์นะท่านสามารถจะหยุดอะไรไปได้เมื่อท่านยังไม่ต้องตายไม่ต้องเอาอะไรหลวงพ่อนอเนี่ยที่ดังเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อนอท่านเป็นมะเร็งอ่ะท่านเป็นมะเร็งอยู่เท่านั้นแหละเป็นเท่านั้นแหละไม่ได้มีขยายอะไรเลยพอท่านบอกท่านจะไปแล้วเนี่ยปล่อยทีเดียวไประเบิดออกมาเลยนั่นคือไม่ศึกษาจิตตานุภาพจิตตานุภาพเราไม่ถึงแต่เราต้องเชื่อท่านอ่ะเพราะเชื่อท่านก็ท่านทำได้เนี่ยนะแต่นี้ถ้าเราไม่เชื่ออะไรเลยเราก็แกว่งอ่ะเราก็มีวิจิกิจฉาอยู่ก็กลายเป็นสิ่งที่ผูกใจแล้วไปไหนไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าไปเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ได้ใช้ปัญญาในกรณีที่ควรใช้หรือไม่ใช้ศรัทธาถ้าไม่ใช้สองอย่างนี้ไปไม่ได้นะสงสัยนี่ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้อาจจะใช้ศรัทธานำหรือใช้ปัญญานำไปก่อนแล้วต่อไปเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็จะเพิ่มเองเมื่อเราได้สัมผัสขึ้นมาเนี่ยผลศรัทธากับปัญญาเราจะพบว่าเขามีคู่กันตลอดสังโยชน์ข้อนี้จึงเป็นปัญหาในสังคมก็ที่จริงก็ทั่วโลกนะฮะมีความเครือบแคลงมีความสงสัยไม่แน่ใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎของเหตุผลกระบวนการของเหตุผลเราย้อนอดีตก็ได้เราก็มองที่ปัจจุบันก็ได้เราก็จะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนี่มันเป็นความเลื่อนไหลเป็นการเลื่อนไหลทำไมน้ำมันแพงทำไมค่าไฟฟ้าแพงนะทำไมข้าวของแพงอ่ะเราก็คิดปัจจัยการเราก็เห็นแล้วแล้วคุณจะให้ขายถูกได้เหรอถ้าคุณขายเองคุณขายได้เหรอน้ำมันแพงอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมรับไอ้นี่คือปัจจัยการมันไม่เป็นปัจจัยการระดับโลกปัจจัยการระดับโลกมองปั๊บแล้วที่จริงถ้าเราเข้าใจเหตุผลเนี่ยนะมันเรื่องทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากเย็นอะไรหรอกระดับโลกนะระดับศีลธรรมจรรยาไม่ใช่ระดับนิพพานระดับนิพพานยากหน่อยแต่ว่าระดับศีลธรรมจรรยาแล้วก็ฟังปั๊บเนี่ยเรารู้ว่าน้ำมันกำลังขึ้นไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันก็เตือนหมดทั้งโลกนั่นแหละก็เตือนหมดทั้งโลกเว้นไว้แต่ประเทศที่เขาผลิตน้ำมันได้เขาก็ไม่แพงหรอกอย่างมาเลเนี่ยน้ำมันถูกกว่าเราครึ่งนะฮะกว่าครึ่งอีกแต่ว่าก็ไปซื้อก็ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับอีกก็กลายเป็นน้ำมันเถื่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยการปัจจัยการไม่ได้หมายความว่าวิชาปัญญาสังขารอย่างเดียวสิ่งทั้งหลายนี่มันเป็นปัจจัยการคือมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยมันไหลเหมือนฝนตกเดือดออกแต่มันไหลตามเป็นแถวมาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ยอมคิดไม่ยอมมองกลับไปมันเชื่อมโยงกันเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมเข้าใจมันวิจิกิจฉาจึงกลายเป็นพุทธเจ้าบอกว่าทางเสือโคร่งนะทางเสือผ่านหมายความว่าเสือมันดักอยู่ข้างหน้าและยังอุตส่าห์ไปเส้นทางไปขืนเดินไปอันตรายถ้าคุณยังสงสัยเนี่ยไปแล้วอันตรายเพราะงั้นจะต้องขจัดความสงสัยผลสายจึงกลายเป็นสนิมใจเป็นรูปโมหะนะฮะที่จริงเป็นลักษณะของโมหะประการต่อไปก็คื มานะความถือตัวความถือตัวนั้นอาจจะปรารภอะไรก็ได้ให้ลองสังเกตว่ามนุษย์เนี่ยมันรู้สึกอัตตาในธรรมดามนุษย์เนี่ยมันมาด้วยอัตตานะเราเป็นนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วที่จริงเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นสมมติเอาอะนะสมมติเอาแต่ตอนที่ถูกสมมติเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมรับสมมติเราก็โกรธนะอย่างชื่อนี่จริงมันสมมติเอาเฉยๆอะอย่างอาตมานี่เปลี่ยนชื่อมาหลายทีแล้วสมมติตั้งนั้นเนี่ยนะสมมติตั้งนั้นบุญตายก็เป็นศพก็สมมติอีกนะฮะเพราะมันเกิดอีกอะมันตายแล้วก็เกิดอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามานะมันเกิดจากหลงซ้อนหลงคือลักษณะของการหลงที่ซ้อนหลงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นแต่เราไปยึดติดว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นหรือไปยกตนเหนือคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นหรือตีเสมอคนอื่นในลักษณะอย่างเงี้ยเราสังเกตว่าบางทีเนี่ยเรามันไม่โตขนาดนั้นน่ะมึงก็เรียกว่าหมานายที่หมาที่มีเจ้านายมันอยู่ด้วยมันกลางไม่ใช่เล่นนะพวกเนี้ยแต่พอนายมันตายเลยหงอยเลยดังนั้นก็เราก็จะเห็นในลักษณะเหล่านี้มันแม้แต่ว่าคนที่ต่อมาเป็นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เช่นพระชนะเนี่ยพระชนะท่านติดตรงนี้ท่านก็เป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วใครตักเตือนอะไรท่านไม่ได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวในศาสนาพุทธทั้งศาสนานี่สอนพระชนะได้องค์เดียวนั่นเองคือพระพุทธเจ้าเป็นชี้หน้าเป็นสารีบุตรสารีบุตรที่เป็นใครเป็นใครคุณเป็นใครมาจากไหนที่ตอนเราออกบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นพระลูกเจ้าของเราพระธรรมพระลูกเจ้าของเราก็ตรัสรู้ตอนพระลูกเจ้าเสด็จออกพระหนุนไม่เห็นใครที่ไหนเลยมีเรากับพระลูกเจ้าท่านไหนออกบวชพวกท่านก็เหมือนเกษตรสว่านลอยน้ำมาติดดินตะลิงดูแต่ว่าแล้วไม่มีใครสอนท่านได้นี่เราท่านมานะท่านถืออย่างนี้อย่างเดียวเพราะงั้นเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้ต้องให้พระพุทธเจ้านิพพานไปก่อนจึงจัดการได้นะพอพระพุทธเจ้านิพพานท่านจะไม่มีตัวยึดไม่มีตัวยึดเพื่อจะเบ่งมันเหมือนกับพ่อรวยนะฮะพ่อรวยแกเบ่งงั้นน่ะพอพ่อแกจนแล้วแกหงอยเองไงแกยึดพ่อแกใช้มานะนี่อุ้ยพ่อเรารวยตัวเองยังไม่รวยหรอกฮะแต่ยึดว่าพ่อรวยพอพ่อธุรกิจเจ๊งเลยตัวเองสุดเลยมานะมันจะลดลงไปแต่ว่าตราบใดที่โยงได้ยึดได้เนี่ยก็โยงอย่างนั้นนะก็ยึดอย่างนั้นนี่ก็ลักษณะมานะเพราะปรารภอะไรเยอะปรารภความรู้ปรารภทรัพย์สินปรารภฐานะต่างสังคมปรารภรูปร่างหน้าตาอะไรต่ออะไรสารพัดนะฮะเป็นตัวให้เกิดมานะแล้วอาจจะคิดว่าเราเลิศกว่าคนอื่นเราเสมอกว่าคนเราเสมอคนอื่นหรือเราต่ำกว่าคนอื่นก็แล้วแต่ก็เรียกโอมานะดูหมิ่นตัวเองก็เหมือนกันนะฮะลักษณะโอมานะเนี่ยไม่ยอมก้าวหน้าให้ลองสังเกตว่าโอ้ยเราไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจไม่รู้แล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าอะไรอ่ะนอนอย่างนั้นเนี่ยไม่ยอมปรับปรุงตัวเองไม่ยอมพัฒนาตัวเองแต่ที่จริงมนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพของมันเราเลือกเกิดไม่ได้จริงแต่เราก็ทำได้เราก็เลือกประพฤติปฏิบัติได้เราเปลี่ยนแปลงอะไรก็เราได้เราอาจจะเกิดกลางทุ่งหลังเขาอะไรต่ออะไรก็ได้แต่เราก็ช่วยตัวเองต่อสู้ชีวิตแล้วก็หลีกหนีอันตรายต่างๆมาแล้วในที่สุดก็ประสบความสำเร็จหรือคนประสบความสำเร็จเยอะไปแต่ว่ามานะบางอย่างเนี่ยเขาเรียกโอมานะนี่เขาบอกเอ๊ะมันเป็นมานะยังไงมันก็ถือตัวว่าอ่อนด้อยไงดูหมิ่นตัวเองคล้ายๆกับพวกวรรณสูตรเนี่ยเห็นไหมฮะก่อนพระพุทธการทางไหนๆพวกวรรณสูตรทุกวันยังเป็นสูตรอยู่เลยไม่ยอมฮะไม่ยอมที่จะต่อสู้แข่งขันแล้วพอหลุดขึ้นมาแล้วคนก็คนร้องคนมันหลุดขึ้นมาแล้วไม่มีกำลังหลุดขึ้นมาแล้วก็คนอื่นก็เอาไปเป็นพวกสูตรเองก็กลายเป็นพวกที่ไม่มีกำลังในการที่จะพัฒนาสังคมของตัวเองขึ้นไปให้ทัดเทียมกับพวกวรรณพราหมณ์อย่าลืมนะพวกสูตรสร้างประเทศได้นะจำนวนพระสูตรนี่ร้อยกว่าล้านอินเดียนี่มีสูตรอยู่ร้อยกว่าล้านนะเป็นลูกตุ้มถ่วงสังคมเป็นโครงเป็นเขาเรียกว่าล้อติดลมอยู่ครับโครงติดล้อนะเป็นโครงติดล้อคือรถมันไปไม่ได้เพราะว่าพวกนี้งานการในเลี้ยงตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสังคมต้องเลี้ยงคนเหล่านี้ รายจ่ายศูนย์เปล่าเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้สักเท่าไหร่เลยงานการไม่เป็นชิ้นแบนคือไม่คุ้มค่าพูดง่ายว่าไม่คุ้มค่าไม่ใช่ถึงก็ไม่ทำหรอกแต่ว่าสิ่งที่แกทำนั้นไม่คุ้มค่าคนสังคมก็ต้องพวกนี้ก็ต้องขอทานต้องคนอื่นต้องเลี้ยงดูต้องอะไรต่ออะไรนี่ก็ว่าไปก็ทำให้ประเทศอินเดียนี่โตยากนะมันอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่โอมานะคือพวกสูตรดูหมิ่นตัวเองแล้วก็พวกพราหมณ์ก็อติมานะดูหมิ่นพวกสูตรเห็นไหมเพราะงั้นสังคมอินเดียในสังคมในชัดเจนมากว่ามากด้วยมานะมากด้วยมานะคือความถือตัวการดูถูกดูหมิ่นการยกตนเทียมท่านการดูหมิ่นคนอื่นเป็นบรรทัดที่แตะต้องไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็กลายเป็นปัญหาประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าบาลีเรียกว่าภาวะราคะคือความกำหนัดความยึดติดความพอใจในภพที่ประณีตอันนี้ค่อนข้างสูงนะฮะที่จริงเป็นสังโยชน์ที่ค่อนข้างสูงเพราะวันเปลี่ยนแปลงภพชาติแล้วหมายความว่าเราอาจจะขวายคว้าสวรรค์ชั้นต่างๆอาจจะขวายคว้าพรหมโลกชั้นต่างๆขึ้นไปมันจะมีเหตุผลักดันมันจะมีเหตุผลักดันให้เกิดความเพียรพยายามเพื่อจะสัมผัสพบตรงนั้นให้ได้นะแสดงทางเขาเรียกว่าสักขะคาถาพระเจ้าแสดงทางสวรรค์ให้ใช่ไหมแสดงทางสวรรค์และทีนี้คนฟังเขาก็อยากได้สวรรค์อย่างนี้จะได้สวรรค์อย่างนั้นเขาก็พยายามประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นเหตุเมื่อก็มานะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมานะนี่ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นสังโยชน์ที่ลึกมากมานะอุทจฉวิชชาหมายความว่าเป็นมานะเป็นสังโยชน์ข้อที่8เวลาเรียงพระอริยบุคคลละได้เนี่ยมันข้อที่8เพราะอะไรเพราะมานะเช่นสมมุติว่าเราก็คนเขาก็คนเขาทำได้เราทำได้ขัตติโยหังอิติมาโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์นะเมื่อกษัตริย์เราเป็นกษัตริย์เขาก็เป็นกษัตริย์กษัตริย์นี้ก็ทําได้กษัตริย์โน้นก็ต้องทําได้มันเกิดมานะขึ้นมามันเกิดต่อสู้ขึ้นมาเราก็คนเขาก็คนนะเขาพัฒนาประเทศได้เราก็พัฒนาได้อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่มันต้องมานะพร้อมๆกันนั่นเองมานะมันไประดับโลกแล้วก็สร้างสรรค์นะฮะอย่าเป็นมานะอย่างที่พราหมณ์ว่าตะกี้เนี่ยเพราะมานะบางทีมันกระตุ้นให้เกิดความพยายามเราใช้ในรูปความเพียรเน้นแม่มานะพยายามเราใช้ในรูปความเพียรเพราะว่ามันถ้าเราก็หนึ่งเขาก็หนึ่งนะฮะเราก็สองมือเขาก็สองมือเราก็สู้เขาได้เหมือนกันแล้วจะเกิดองค์อาจกล้าหาญที่จะฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายเหล่านั้นเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางหรืออย่างน้อยก็เสมอหน้าเสมอตากับคนอื่นเป็นการแข่งกันทำความดีไม่ใช่แข่งดีนะฮะคือหมายความว่าเป็นการปลุกร้าวให้เกิดการแข่งการกระทำความดีพระเจ้าเองก็เอามาใช้เป็นตัวกระตุ้นภิกษุเช่นว่าภิกษุบางรูปท่านก็เกิดคิดจะสึกบวชมาหลายรูปนะฮะรูปหนึ่งเกิดจะสึกขึ้นมาภิกษุทำไมจะสึกเหรอไม่จะสึกไม่สึกทำไมล่ะนี่เพื่อนเขาบวชมาเนี่ยเขาให้คนอื่นเรียกตัวเองเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเนี่ยเธอจะให้เพื่อนเรียกภิกษุผู้กสันหรือไม่อายก็เลยบวชมาด้วยกันเนี่ยไม่อายก็เลยเห็นไหมกระตุ้นมานะเราก็หนึ่งเหมือนกันกระตุ้นมานะเราก็หนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็มาด้วยกันเนี่ยนะก็บ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยเพื่อนทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราฮึดสู้เลยเพราะในวิธีตรงเนี้ยที่เคยเล่าพระพุทธเจ้าใช้กับพระนนท์เนี่ยเห็นไหมฮะก็ปลุกขัตติยมานะขึ้นมาแล้วมีพระรูปหนึ่งชื่อพระติสสะเป็นพระญาติเป็นลูกพระเจ้าอาพระพุทธเจ้าแต่ท่านกลางมากเลยท่านกลางมากเลยท่านบวชใหม่นะฮะไปวางมาศนั่งเอกเนกอยู่ในพิหารก็คล้ายๆศาลาการบเรียนเป็นที่รับรองพระที่มาจากต่างวัดนะวัดสมัยก่อนเนี่ยพระเข้าออกตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พระที่มาจากต่างแดนท่านก็เห็นข้าวก็นึกว่าผู้ใหญ่เพราะอายุท่านมากนั่งวางมาศเพื่อนเข้าไปถึงก็กราบไม่ได้ถามอะไรก็เห็นผู้ใหญ่นะเห็นนั่งอยู่งั้นมันก็ต้องกราบอะตามไปตามมาเพิ่งบวชโอ้ยเพิ่งบวชให้พระผู้ใหญ่กว่าไปกราบไม่ได้แต่ถูกดุเลยไปฟ้องพระพุทธเจ้ารับสั่งเรียก สั่งเรียกเข้าเฝ้าท่านไม่ยอมขอเข้ามาดื้อขนาดนั้นนะไม่ยอมขอเข้ามานะตอบพระพักเลยนะไม่ยอมขอเข้ามาพระเจ้าก็เล่านิทานให้ฟังคุณนี่สันดานชาติก่อนมันเล่าเรื่องอะไรครับแล้วเกิดสำนึกแต่ว่าสำนึกไม่ตลอดต่อมาก็ติดตามเอ๊ะพระองค์นี้ไปอยู่ที่ไหนคือเรื่องที่เราพบเราต้องหานะต้องหาต้องค้นอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ว่าถ้าไปอยู่ตรงไหนเรื่องคือว่าเรื่องไม่ค่อยบันทึกไม่ค่อยต่อเนื่องอ่ะบันทึกไม่ค่อยต่อเนื่องเอาไว้เราต้องปฏิบัติต่อเอาเพราะวิธีบันทึกของท่านเนี่ยมันคนละเรื่องกับเราคือแนวความคิดในการบันทึกนี่ไม่เหมือนกันท่านก็บันทึกเฉพาะที่มันเป็นกรณีของธรรมะท่านพูดเฉพาะกรณีที่เป็นธรรมะที่เป็นกติสอนใจก็ปรากฏว่าท่านไปนั่งกรรมฐานไปนั่งสงบน้ำลายไหลพระเจ้าเสด็จไปประทับยืนข้างหลังทราบยืนข้างหลังแล้วก็รับสั่งตำหนิกระตุ้นมานะนะกระตุ้นมานะว่าคนเนี่ยมันไม่ละอายมาวางท่าไว้นั่งกรรมฐานนั่งหลับน้ำลายไหลไม่มีความละอายแก่ใจตัวเองขัตติยะมานะเนี่ยคือมันสักกายะด้วยกันเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าเล่นอย่างนั้นก็ฮึดสู้เลยนั่งตรงนั้นเลยนะนั่งเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยไม่ยอมลุกเลยอันนี้คือเรากระตุ้นได้เอามากระตุ้นมานะคนเนี่ยขัตติยะมานะคนเนี่ยได้เราก็ใช้เยอะนะฮะเพราะมันเป็นกิเลสประเภทละเอียดเป็นกิเลสประเภทละเอียดเป็นประเภทที่อะไรล่ะก็ใช้เป็นคุณก็ได้ใช้เป็นโทษก็ได้เพราะกิเลสเนี่ยอย่าลืมนะเราใช้เป็นคุณก็ได้นะไม่ได้ใช้เป็นโทษได้ตลอดไปอย่างโลภะก็ดีตัณหาก็ดีเห็นไหมฮะถ้าเราคุมทิศทางมันก็คือการสร้างสรรค์คือปันพัฒนาคือเศรษฐกิจเห็นไหมคือเศรษฐกิจคือความเจริญรุ่งเรืองได้ต่างๆมันมาจากตัณหาแต่มันคุมได้แต่เด็กแล้วไม่งั้นมันก็รับชั้นบนพี่หมดว่ามันคุมมันให้ได้เพราะว่าพวกนี้มันมีไฟอ่ะมันไฟกับพูดนานๆก็โทษมหันต์แต่ว่าประการสำคัญว่าเราคุมเขาได้ไหมล่ะถ้าเราคุมเขาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าราคาเองมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันคือมันจะต้องการภพชาติที่ประณีตจิตมันกำหนัดในภพโอ้ยไอ้นี่ดีกว่าท่านก็ไปของท่านเรื่อย แล้วก็จนถึงไปโน้นเลยเป็นพระอนาคามียังติดอยู่ในภพนะฮะพระอนาคามีเนี่ยพระอนาคามียังติดอยู่ในภพเห็นไหมฮะไปเลยรีบเลยเพราะงั้นกิเลสพวกนี้ที่จริงมันค่อนข้างละเอียดทีนี้ในตรงเนี้ยอีก2สูตรเนี่ยมันไปเพิ่มเข้าอีก2ข้อไปเพิ่มอีก2ข้อก็สรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด3สูตรเนี่ยที่ซ้ำก็ซ้ำไปที่ไม่ซ้ำเอารวมจะด้วยนะเพื่อไม่ต้องพูดอีกสองสูตรเนี่ยก็มาเพิ่มอีกสองข้อซึ่งต่างกันออกไปข้อแรกก็คือริษยานั้นก็อีกหมวดหนึ่งข้อต้นๆเหมือนกันนะฮะแล้วมาตรงนี้ท่านเปลี่ยนเป็นริษยาก็คือการทนเห็นคนอื่นได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าไม่ได้ก็เรียกว่าพูดง่ายว่าริษยาในความดีในอะไรล่ะลาภยศสรรเสริญสุขของคนอื่นนะฮะถ้าเราเทียบแล้วก็คือเขารวยกว่าเขามียศสูงกว่าเขาได้รับการยกย่องสรรเสริญเขามีความสุขเราก็ริษยาเขาเป็นอาการของโลภะโทสะแล้วก็โมหะโลภะโทสะโมหะนั่นแหละตัวริษยาจึงแรงเพราะว่ากิเลสมันผสมเป็นกิเลสผสมที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความริษยานั้นทำโลกให้พินาศริษยาแข่งดีกันนะฮะกลัวคนนั้นจะดีจะเด่นจะดังนะอย่างที่ประเทศมาเลเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าริษยาแรงนะที่จริงคนรุ่นพ่อกับลูกนะไม่น่าจะทำเลยไม่น่าจะทำเลยตัวนายกนี่มันอายุ74อ่ะโดยอันวาเนี่ยอายุ53ย่างแต่นั่นเอง52เต็ม53ย่างพ่อกับลูกจะชัดเลยเดี๋ยวไม่น่าเราเห็นแรงริษยาทางการเมืองไม่ใช่เล่นนะเห็นก็ดีก็เด่นมันระดับโลกนะคนเนี้ยคนที่ติดคุกอยู่เนี่ย คนยกย่องมือดีมากเป็นด็อกเตอร์เก่งมากเห็นประเด็นกับตัวเองเลยจัดการได้เลยอันตรายนะฮะคือความริษยาอันตรายแต่ว่ามนุษย์เนี่ยถูกทำลายทรัพยากรของแผ่นดินน่ะถูกทำลายไปเอาไปแค่แกรนไว้เนี่ยคือเขาไม่มีโอกาสรับใช้แผ่นดินเขาแก่ทุกวันความรู้ความสามารถของเขาที่เราจะได้จากเขาชาติบ้านเมืองจะได้จากเขามันก็ได้ไม่ได้เพราะว่าเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยเหมือนกับไอ้เนลสันแมนเดลาเนี่ยไปอยู่ในคุกตั้ง27ปีกว่าจะออกมาเป็นประธานาธิบดีได้ตั้งก็เป็นได้งวดเดียวแต่เด็กก็แก่แล้ว80กว่าก็ต้องเลิกอันนี้ก็คือแรงริษยาที่เราดูทิศทางทางการเมืองทางสังคมทางเศรษฐกิจทางอะไรมันไปหมดอ่ะเพราะว่าคนเรานั้นขี้เกียจแต่ก็มีความโลภอันนี้คือตัวขัดแย้งเห็นไหมตัวขี้เกียจแต่มีความโลภทำให้ไอ้จากจุดเนี้ยกลายเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ที่ทำให้คนสามารถเอามนุษย์เป็นเหยื่อที่แสวงหาประโยชน์ของตัวเองเนี่ยดังนั้นเราลองสังเกตว่าทางโทรทัศน์นี่พวกเกมโชว์ที่ได้รางวัลเนี่ยดังหมดตลอดไม่ว่าเกมอะไรก็ตามคนตึงเกณฑ์ธรรมะไม่มีอ่ะเป็นคนไปนั่งฟังรายการก็ทำธรรมะนี่ก็ไม่ฟังหรอกเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้ขี้เกียจแต่อยากได้ล่อโดยล้านนั่นนะพูดเรื่องล้านนั่นนะแล้วคนก็นึกอยากได้เงินล้านเฉยๆโดยตัวเองไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องกลัวหรอกฮะตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในหวยนี่ขายได้ตลอดอ่ะสลากินแบ่งนี่ขายได้ตลอดไม่ต้องกลัวหรอกนอกจากว่าเราพัฒนาเรามีเหตุผลขึ้นมาว่าผลทั้งหลายนั้นมันเกิดได้แต่ว่าต้องสร้างเหตุให้เหมาะสมแก่การเกิดผลถ้าไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดแต่ทีนี้ถ้าคนยังขี้เกียจแล้วก็โลภเนี่ยมันก็ถึงจุดหนึ่งก็ออกมาริษยาก็คือเราอยากได้ที่เขาได้แต่เราไม่ได้ฮะเราจึงริษยาเขาในกรณีที่เราเฉยๆหรือไม่ชอบเขาแต่ถ้าในกรณีที่เราชอบเป็นคนพวกเราเพื่อนเราญาติของเราเนี่ยเขาได้เนี่ยถ้าเราสังเกตแต่ที่จริงเรายังโลภอยู่ก็คือขอมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมนะกิจกรรมที่คนใหญ่คนโตเขาแต่งงานนะแต่งเด็กแต่งงานนะเด็กกี่วันนะแต่งงานอายุ20กว่าเองผู้หลักผู้ใหญ่แห่กันมาเต็มโรงแรมไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าต้องการจะปลูกสัมพันธไมตรีกับพ่ออะไรกับเอพ่อแม่ของเจ้าสาวนะฮะมันทั้งสองสกุลนะคนทั้งสองสกุลนะไปปลูกสัมพันธไมตรีกันไว้เนี่ยนั่นก็แสดงว่าที่จริงก็มีโลภะคือมีขอส่วนร่วมส่วนแบ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมในลักษณะอย่างนั้นน่ะบาลีท่านใช้คำว่าอุณยะคือขอมีส่วนร่วมเขาได้เลื่อนยศเราก็ไปแสดงมุทิตาจิตกับเขาเป็นการเสนอหน้าด้วยแล้วก็เผื่อเขามีของจำร่วยอะไรด้วยแต่ไม่มีจำร่วยโกรธนะลองสังเกตสิงานใหญ่ๆนะฮะงานใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีของจำร่วยไม่มีของแจกไม่กินไม่เลี้ยงหรือเลี้ยงไม่เหมาะสมเราจะโกรธเลยเพราะเราไปด้วยโลภนะฮะเราไม่ได้ไปด้วยมุทิตาจิตอะไรเราไปด้วยโลภบางทีเวลาเนี้ยแม้แต่ไปเผาผีก็ยังอยากได้หนังสือแจกนะยังขอ2ชุดด้วยชุดเดียวก็ไม่เอาขอ2ชุดด้วยมาถึงก็ไม่ได้อ่านนะมันเป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าความริษยาเนี่ยมันเป็นอาการของโลภะถ้าได้เพิ่มมันก็เป็นโลภะถ้าไม่ได้มันก็เกิดโทสะเห็นไหมในสุดก็กลายเป็นริษยาแต่ว่าคนบางพวกที่เราพอใจเราก็ไม่ถึงริษยาหรอกแต่ว่าขอมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งให้กินเลี้ยงให้อะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นก็คือพวกสังโยชน์อีกอย่างหนึ่งแต่ที่จริงค่อนข้างเข้มนะฮะสังโยชน์นี้ท่านบอกพระอัตถกถาอาจารย์ท่านบอกว่าแสดงระดับวัตกามีเราจะเห็นว่าสังโยชน์บางตัวมันหยาบเป็นริษยาเนี่ยหยาบที่จริงมันหยาบรินดีรินร้ายเนี่ยมันหยาบนะแต่บางอันก็ดีนะพวกมานะมันก็อยู่ระดับเงียบระดับลึกๆแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราเห็นว่ามันหยาบ พียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงอีกระดับหนึ่งระดับหยาบคือหมายความระดับวัฏฏะวัฏฏะคือคนยังหมุนวนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยแต่ว่าอย่าไปทำตามพวกสังโยชน์เหล่านี้ให้มากแต่ไม่ถึงกับตัดนะไม่ถึงกับตัดเพราะไม่ได้พูดเรื่องพระอรหันต์ครับพูดเรื่องระดับสามัญชนทั่วไปกันแล้วข้อต่อไปคือตนีตนีนี้อยู่อีกสูตรหนึ่งนะฮะตนีนี้อยู่อีกสูตรหนึ่งตนีเราจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภะกับอาการของโทสะไอ้โมหะนี่ถามว่ามีไหมก็มีแหละโมหะนี่เขาอยู่ตลอดตนีบางอย่างเป็นอาการของโลภะคือหวงเสียดายึดติดในสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องการให้ใครแตะต้องนะบางอย่างเห็นยังไม่ได้เลยดูยังไม่ดูเลยนะขนาดสาหัสขนาดนั้นนะแต่บางอย่างไม่ฮะบางอย่างเป็นโทสะมันมาจากโทสะคือเราไม่ชอบคนนี้เราไม่ให้เห็นไหมของเรามีแล้วเราสามารถจะให้ได้แต่พอดีคนนี้เราไม่ชอบเราไม่ให้นั่นก็แสดงว่ามาจากโทสะตนีก็ออกมาในรูปของเต็มๆนะฮะเต็มๆเนี่ยต้องแสดงไว้5ข้อด้วยกันก็เรียกว่าตนีผลประโยชน์ต่างๆก็เรียกตนีลาภลาภมัจฉริยะตนีลาภกุลมัจฉริยะตนีพวกตนีสกุลตนีสกุลไม่ต้องการให้คนอื่นเกี่ยวข้องกับสกุลของตัวเองเช่นว่ารังเกียจสกุลบางสกุลไม่ต้องการจะคบหาสมาคมด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยหวงสกุลตัวเองแล้วก็วนมัจฉริยะสนีสนีผิวสนีพวกสนีพวกสนีวนะกับสนีพวกเช่นเนี่ยวนะนั้นไม่ยอมผสมกับวนะนั้นอะไรส่วนมากมันก็มาจากสังคมมารยันแล้วก็สนีที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ยอมให้คนอื่นให้คนอื่นเข้าอยู่อาศัยจนบางทีก็ไม่ใช่ของเรานะฮะแต่เราสังเกตมนุษย์ดิมันแปลกมายังนึกผมก็แปลกรถไฟเครื่องบินเนี่ยนะเรามีสิทธิ์ที่จะนั่งเปลี่ยนกับใครก็ได้เราขอเปลี่ยนเขาได้ฮะแต่บางทีเนี่ยเช่นว่าผัวเมียเขาเกิดถูกแยกนั่งกันเนี่ยก็จะขอเปลี่ยนหน่อยไม่ยอมให้อะไรอีกไม่กี่วันเธออีกไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ลงแล้วไม่ใช่ของเธอสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้ว่ามนุษย์นี่แปลกเพราะตัณหาและอุปาทานมันติดทันทีเลยโดยไม่สังเกตพฤติกรรมมันเรื่องอะไรนั่งตรงไหนก็ได้กับเครื่องบินลำเดียวกันรถไฟขบวนเดียวกันทำไมก็ชั้นสองด้วยกันชั้นหนึ่งด้วยกันก็ให้ความสะดวกเขาที่เขามีลูกเมียมีลูกมาด้วยแล้วก็เกิดต้องแยกนั่งกันอยู่เนี่ยเขาขอเปลี่ยนก็ให้เขาก็ไปเยอะก็ลงแล้วนี่นะแต่ว่าตัณหาหรืออุปาทานมันติดตันตีนะของเราขึ้นมาทันทีเลยแล้วบางเรื่องที่มันตลกเนี่ยเช่นสมมติเราไปซื้อของเราหมายตาไว้หมายตาจะซื้อของนั้นแล้วใครไปซื้อก่อนเราโกรธเข้ามาเห็นไหมนั่นคือลักษณะกิเลสมนุษย์มันเป็นตนีที่เอื้อมไปทั้งที่ไม่เป็นของเราแต่ว่ากิเลสมันไปก่อนแล้วอ่ะไม่เกาะติดไว้แล้วเป็นอุปาทานแล้วอุปาทานแล้วของฉันแล้วเรียกว่าเอตังมะมะนั่นของเราแล้วพอเพื่อนไปแตะไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าคนไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะใจเราเพี้ยนยังไงชอบคนเนี่ยคือน่าจะตรวจสอบว่าเอ๊ะใจเรามันเพี้ยนชอบคนมันเรื่องอะไรของเราแบบนี้นะแต่ก็ไม่ยอมให้อะไรใครกันเป็นเรื่องที่แปลกในนี้อย่างสมมติเรานั่งเครื่องบินเนี่ยนะพระเนี่ยมันถ้าเราไปนั่งตรงกลางหรือนั่งข้างเนี่ยมันไม่ดีนะมันต้องคอยหลบคนเราต้องนั่งชิดด้านในสุดนะด้านหน้าต่างอ่ะพระบางทีขอเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ให้เปลี่ยนเอาขนาดนั้นนะไม่ใช่เล่นนะชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านคือเป็นเรื่องที่เราคนเนี่ยมันก็ตัณหาอุปาทานนะไม่ใช่เล็บอันนี้คือตนีเห็นไหมตนีที่นั่งไม่ใช่ตนีที่อยู่ตนีที่นั่งบางทีขึ้นรถไฟทำเป็นกุมารการทดน้ำนอนเลยขึ้นนอนเลยตัวเองดีตัวที่เดียวนะฮะแต่ไปนอนได้สามที่เลยนั่นคือลักษณะมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากก็จะยากแต่มันก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเข้าใจยากมาก แล้วก็ไม่รู้จะปรับปรุงจะแก้ไขกันยังไงเป็นเรื่องของการสนีแล้วก็จนถึงก็สนีธรรมะวันนะเนี่ยบางทีเนี่ยเขาหมายถึงความดีด้วยนะฮะหมายถึงความดีด้วยแต่ว่าธรรมะนั้นก็คือความรู้คือสนีความรู้ตกลงว่าสนีลาภสนีที่อยู่สนีวันนะสนีพวกสนีตระกูลฮะสนีตระกูลสนีตระกูลสนีธรรมะแล้วก็สนีผิวสนีพวกด้วยความรู้สึกที่เป็นโมหะกับโทสะหรือโลภะกับโมหะออกมาทั้งสองอย่างเนี่ยฮะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ข้อสุดท้ายอันนี้รวมกันสามสูตรนะรวมสามสูตรที่จริงมันแปดข้อและจริงจริงมันเจ็ดข้อแต่นั่นเองแต่ว่าเอาอีกสองข้อซึ่งอยู่ในต่างสูตรเข้ามาใส่ให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการพูดถึงมัจฉริยะที่จริงเป็นกิเลสหยาบเหมือนกันเป็นกิเลสประเภทหยาบเหมือนกันถ้าเทียบกับสังโยชน์นะฮะถ้าเทียบกับสังโยชน์ก็เป็นกิเลสที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็หมายความว่าใช้เป็นคุณได้นะฮะใช้ในเชิงที่เป็นคุณได้เพียงแต่ว่าถ้าเขาเข้มข้นสูงขึ้นเขาออกมามันก็ไปคือพวกนี้เรียกว่าสังโยชน์เนี่ยไม่ห้ามแม้แต่มรรคผลบางระดับนะแต่ว่าบางข้อก็ห้ามคือถ้าทั้งหมดนี่ห้ามเลยนะเพราะว่าสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์ที่เป็นมาตรวัดการเป็นพระยบุคคลเนี่ยเขาไม่ใช่ชุดนี้นะฮะมันก็เริ่มจากโมหะหยาบเริ่มสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพธัมมามาเริ่มตรงนี้ก่อนแต่ว่าสังโยชน์นี้เขาบอกว่าเป็นการแสดงระดับวัฏฏะคือหมายความระดับชีวิตของคนที่หมุนวนอยู่ในวัฏฏะนี่แหละแต่ก็พูดถึงข้อสุดท้ายก็เป็นอวิชชาอยู่นะสังโยชน์ใหญ่ก็อวิชชาเหมือนกันนะสังโยชน์มันมีหลายชุดนะฮะหลายชุดแต่จากสักการสังเกตว่าส่วนมากจำนวนค่อนข้างมากคือ7 8 9 10เนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ย7 8 9 10เนี่ยแต่ว่าส่วนที่เราคุ้นๆมากนี่คือ10 10นี่มีอยู่2ชุดด้วยกันแต่ชุดหนึ่งจะเรียงสลับกันแต่ว่าชุดที่เป็นเกณฑ์เป็นมาตรวัดความเป็นพระบุคคลนี่เขาเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับคือขึ้นโมหะโลภะโทสะแล้วก็โมหะที่ละเอียดโลโมหะที่ละเอียดอวิชชานั้นก็ถือว่าเป็นโคตรเป็นรากง่าวของไอ้สัพพกิเลสทั้งหลายไม่รู้จะเรียกชื่อยังไงก็จ้างไงนะฮะมันก็มาจากอวิชชาแต่นั้นท่านลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าความโกรธเนี่ยเพราะก็ไม่รู้จริงความโลภเนี่ยเขาไม่รู้จริงความกำหนัดเนี่ยเขาไม่รู้จริงริษยาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จริงถามใจตัวเองหน่อยเดียวแล้วได้คำตอบอะเช่นสมมติเราริษยาคนนั้นเขามีความเจริญโดยลาภยศสรรเสริญริษยาก็ทำไมแล้วถ้าริษยาแล้วคุณได้อะไรได้ประโยชน์อะไรเองนั้นถ้าเราถามคำถามสักสองสามคำนั่นเองเราจะได้คำตอบว่าไร้สาระไร้สาระไปนั่งริษยาเขาเนี่ยเสียเวลาไร้สาระเปล่าถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์เพราะจริงๆแล้วอย่าลืมว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้ลาภยศสรรเสริญเนี่ยเราเอามาเป็นครูได้เยอะเลยนะคนนี้ก็ประสบความสำเร็จด้วยการประกอบอาชีพอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไปศึกษากับเขาเห็นไหมศึกษากับเขานี่ก็ทำยังไงลุงก็ทำยังไงได้ปฏิบัติยังไงนะแล้วก็ศึกษารายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ไปเรียนกับเขาเราก็รวยได้เหมือนกันโดยไม่ต้องไปริษยาเขาแต่ว่าริษยาเนี่ยมันไร้สาระพวกกิเลสเราเนี่ยมันไร้สาระคือมันไม่ได้ประโยชน์แล้วมันทำลายตัวเราเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอาปัญญาเข้าไปกำกับเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้หมดระดับวัตตะนะฮะเราใช้ประโยชน์ได้มันหมดเลยโดยลดความเข้มข้นของมันหมายความแทนที่จะเป็นอวิชชามืดบอดเข้าไปก็ มีแสงสว่างอย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าสีเทาๆนะฮะปลายรุ่งก็ใกล้ค่ำมันก็เห็นอะไรพอสมควรถึงแม้จะไม่สว่างชัดเจนมันก็เห็นอะไรพอสมควรแล้วถ้าเรากลับไปดูเราจะเห็นว่าพวกนี้ความยินดียินร้ายเนี่ยเอาปัญญาเข้ากำกับเลยเห็นไหมไอ้ความยินร้ายเองเราก็หาประโยชน์ได้ความยินร้ายเองไอ้ความยินดีเองเราก็หาประโยชน์จากมันได้เรายินร้ายเนี่ยเขาด่าอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เขาว่าเราอย่างนี้นี่ขนาดว่าเขาทำกับเราเนี่ยเราไม่ชอบถ้าเราทำเขาไม่ชอบงั้นเลยเราไม่ทำเห็นไหมความยินร้ายเลยกลายเป็นครูได้เพราะเราไปสลายตัวอวิชชาให้มันเป็นวิชชาตัวนี้เลยกลายเป็นครูไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นความยินดีมันประกอบด้วยธรรมไหมนะแล้วก็มีวิธีการยังไงที่จะได้สิ่งนั้นก็ศึกษาก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรายินดีหรือความยินดีต่างก็เรียกว่าแปลงส่วนที่เป็นโทษให้เป็นคุณทั้งหมดเราแปลงได้ทั้งหมดนะฮะมันก็ยังนึกถึงอาตมายังไม่ได้ทดลองนะแต่เขาเล่าให้ฟังเขาว่าน้ำกรดที่เขาใช้ฆ่ายางเนี่ยคือน้ำกรดจริงนะฮะน้ำกรดจริงแต่มันสลายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่น้ำลงกี่เปอร์เซ็นต์มันกลายเป็นน้ำกรดฆ่ายางได้ต่อไปก็ใส่เข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์จนถึงจุดหนึ่งเป็นน้ำส้มสายชูได้แล้วก็เพิ่มน้ำธรรมดาขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะจนสลายหมดเลยสลายเป็นน้ำธรรมดาได้เราก็ชอบตรงนี้จริงๆก็นึกจะไปศึกษาดูว่าเขาทำยังไงเพราะเราเห็นอยากจะให้มองกิเลสมันเป็นรูปธรรมมองนึกถึงรูปธรรมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะก็คือกิเลสเราเห็นว่าโลภเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันต้องการได้ความสุขถามว่าโลภไหมสุขเป็นกรรมคุณนะฮะเห็นไหมฮะเราก็อยากได้ความสุขมันก็โลภเหมือนกันนะแต่ว่าขอได้ความสุขนะเด็กแล้วก็สุขนั้นก็ประณีตขึ้นคือบางทีนี่สุขเพราะได้บางทีสุขเพราะให้ไอ้สุขเพราะให้เนี่ยมันดีกว่าสุขเพราะได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปเกี่ยวเกาะและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่มีสิ่งที่หนักอึ้งอยู่เนี่ยคืออุปการคุณความสำนึกคุณเออเราก็ให้เราอย่างนั้นเราเป็นสุขจริงเดี๋ยวก็มาให้เราเราก็ต้องทดแทนเขามันมีสิ่งที่ต้องแบกต้องหามอยู่อะแต่ว่าสุขจากการให้เนี่ยเราเป็นสุขโดยไม่ต้องแบกอุปการคุณตรงนั้นเอาไว้แล้วก็คุณภาพจิตเราก็ปองใสก็เย็นเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคิดว่าอวิชชามันลดได้ขนาดไหนล่ะแต่วิชาลดลงมากๆมันก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเศรษฐีนี่สุขจากการมีแต่พระอรหันต์สุขจากการไม่มีพระอรหันต์ละสมบัติจำนวนมหาศาลออกไปโดยไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นสุขพระราชาสละราชสมบัติพระเจ้าพัทยาพระเจ้ากัปปินะสละราชสมบัติออกไปบวชบรรลุมงคลเป็นพระอรหันต์เปล่งวาจานั่งที่ไหนโอ้โหสุขขังโอ้โหสุขขังอ้าวเศรษฐีก็ถูกอีกแบบหนึ่งมีทรัพย์มีบริษัททั่วโลกเลยนะก็ท่านก็เป็นสุขนั่งวิตกกังวลอยู่นั่นแหละไม่เป็นสุขเลยนะจริงๆไม่ได้เป็นสุขเลยนะแกมันรู้สึกมันสะใจเฉยๆอ่ะจริงๆก็ไม่ได้เป็นสุขแล้วก็มีแต่ความวิตกกังวลฮะวันนี้จะมีความวิตกกังวลห่วงใยในกิจกรรมต่างๆบริษัทนั้นต้องไปชดใช้บริษัทนี้สุดลงมาต่อบริษัทนี้ไปอุ้มกูวูดอย่างนั้นแต่ก็ท่านรู้สึกว่าเป็นสุขแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสลายวิชาลดนะไม่ใช่สลายหรอกมันลดความเข้มข้นของวิชาลงไปเนี่ยพวกสังโยชน์ต่างกล่าวนี่เราใช้เป็นคุณได้แต่ที่มันเป็นโทษแรงก็เพราะอวิชชามันแรงท่านจึงสอนอวิชชาไว้เป็นฐานรากก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเทอญ